Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Lewapda COVID-19 boýunça 3-nji karantin zonasy döredildi we wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Ýeşillik we gymmatçylyk eýlaty agyr günatalýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 25-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň tutsak edilmegine we onu goldamak üçin geçirilen protestleriň basyp ýatyrylmagyna berjek jogabyna gararlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Josep Borrell bu ýygnakda Ortiýada garşy indiki adamlaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Ortiýadyň OVD info agentliginiň habaryna görä 23-nji ýanwarda Ortiýada geçirilen demonstrasiýalarda 3700-den gowrak demonstrant tutsak edilipdi. Bu ýurdun soňky ýyllarda hökümete garşy İngli protest akciyası oldu. Bu tan Moskvada tutsak edilen 1455 adamı öz içine alýar polisiýa bilen çaknaşykda bir näçe adam yaralandy. Günbatar ýurtlary demonstrantlara garşy ulanylan gödek taktikany giňinden ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň demokrat agdalary 25-nji ýanwarda öňki prezident Donald Trumpy gozgalyň turuzmak jogapkärçiligini çekmek çäretini hödürledi. Prokurorlar senaty seýrek we dabaraly ýörüş geçirerler we Republikan senatorlaryny ırmagy hem Trumpyň baş wezipä gaýdyp dalaş etmezligine ses bermegi gazanmagy synançarlar. Demokratlaryň gözegçiligindäki wekilleri öý 13-nji ýanwarda 232 ses bilen Trumpy jogapkärçiligi çekmek meselesini gozgady. Olara ýene adından 17 Republikan senatorun goşulmagy gerek. Impeachment maddesi 6-njy ýanwarda Trumpyň tarapdarlarynyň Kapitoliýadan gany hüjümi bilen baglanşykly boldy. Trump ikide impeachment bildirilen we işden aýrylan soň suwda çekilen ýeketäk Amerikan prezidentidir. Türkmenistanyň prezidenti 2021-2025 ýyllar üçin Türkmenistanda beden terbiýe we sporty goldamak hem östürmek programmasyna we ony durmuşa geçirmek üçin plany tasdiklenýän karara gol çekdi. Döwlet metbuaty bu kararyň ýurtda sporty goldamak şeýlede güýç hem bagtyýarlyk döwründe ýylatyň saglygyny berkitmek, erbet endiklere garşy göreşmek hem de ýaş nesli sporty söýgü ruhunda terbiýelemek üçin kabul edipdir. Türkmenistanda beden terbiýeni we sporty östürmegiň inisiatory bolup prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çykyş edýär. Şeýle bolsa sagdan durmuşyň wagtçysy bolup, wagtal-wagtal dürli sport görnüşlerindäki maşgylary bilen köpçüligiň öňüne çykýar. Ýylyň dowamında ýyzly ýerine geçirilýän köpçülikli şäherlere okuwçylar hem böjeýe şäherleri gatnaşmagy mezbur edilýär. Döwlet edaralary sport enjamlaryny hem giýimleri satyn almak üçin ýylatdan pul toplaýar. Koronavirus pandemiýasy döwründe geçen ýylda prezidentiň gatnaşmagynda müňler çadymlyk sport çäreleri, şol sanda velosipedli ýörüşler geçirildi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Belarusda hepdeniň ahyrynda awtoritar Aleksandr Lukashenko garşy dowam edýän protestleriň dowamında 160 golaý demonstrant tutsak edildi. Opozisiýa we protestçiler Lukashenkanyň awgust aýynda geçirilen saýlawlarda prezidentligiň 6-njy möhletine geçmek üçin ýeňiji ýygnan edilmegine garşy çykýarlar we ses berişligiň galplaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça Wesna Amerikada 24-nji ýanwarda aýtmagyna görä demonstrantlaryň köpüsiniň dekabr aýynyň ortalarından beri açlyk ýygnan eden türmedäki blogçy Игорь Лосик ва Белик театры тусаклары белән райдашлыгы билдермек үчен ел тутышып, бир хатыры дөзмөгүнүң идеяны тусак эдилиптер. 23 январда кечирилген протестлер Беларуси 30 жылга колай вакыт бери долондурган Лукашенко каршы демонстрациялардын 169-жу протест күнү болду. Сайлоодан соңку протестлери полиция берк батыш өркөздү ва демонстрациялар дәвам эдиярка Беларусинин оппозиция лидерлеринин көпүсүн тусак этти жана юрттан чыкмага мезбур этти. Бирлешен Миллеттер курамасы өрүшлөр башлалалы бери хакимиятлардын 30 миңден көбүрөөк демонстрантты тусак эденлигин, алар кыйналмалары ва жооз дарылмагына себеп бар эденлигин ва муңа adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýygnanan ygtybarly habarlaryň bardygyny ma'lum etdi. Indoneziýa günorta günde Orta Aziýa ýurtlarynyň deňiz suwlarynda nefti beýkanun daşamakda guman edilýän Iranyň tankerini we Panamanyň gemisini ele salandygyny aýtdy. Iran özüni Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna garşy durmak maksatly öz tankerlerindäki ýerleşik ulgamlaryny işletmezden neftini gözleýin daşamakda aýyplanypdy. Indoneziýanyň deňiz howpsuzlygy agentligi 25-nji ýanwarda çyk nefti daşyan super tankerleriň bir gün öň Kalaman welaýatynda ele salandygyny we goşmaça derine üçin Riau Ada welaýatynyň Batam adasyna alınıp barylacakdygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.